Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Už více než rok zápasíme s koronavirem. Vzhledem k výsledkům, tedy počtu nakažených a úmrtí, jsme se stali z jedné z nejlepších, nejbezpečnějších zemí na světě jednou z nejhorších. Nemoc navíc opět tvrdě rozdělila národ. V jakém stavu souboje s nemocí je naše společnost nyní, čeho se ještě můžeme dočkat, ale hlavně, jak se můžeme my všichni přičinit o to, aby to vše už konečně bylo za námi? Mým hostem je jeden z našich nejlepších epidemiologů a ředitel Centra očkování a cestovní medicíny, profesor Jiří Beran. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Pane profesore, většinu lidí teď asi trápí ze všeho nejvíce současný stav. To jest, od 1. března platí na celém našem území další zpřísnění, zejména v oblasti volného pohybu lidí, maloobchodu a služeb a samozřejmě také ve školství. Trvá to už celý měsíc a teď se pohybujeme stále, tuším, kolem 8 000 nových případů denně, přes 7 000 lidí je v nemocnici, asi 1 700 nebo 1 800 lidí je ve vážném stavu. Povězte mi, zdá se vám to jako úspěch?
Tak mně osobně se to jako velký úspěch nezdá. A já si myslím, že k tomu, když bychom chtěli provádět tato plošná opatření, tak je potřeba přistupovat s rozumem a vždycky je doplňovat o ta vysoce efektivní cílová opatření, která jdou na skupinu, která je tímto onemocněním nejvíc ohrožena. Čili v tuhletu chvíli, kdy se uzavře celá společnost, je nutné pořád a pořád podtrhovat jednu skutečnost, a to je to, že i přesto, že se ta opatření provádějí, tak do nemocnic přicházejí osoby starší 65 let a ty v těch nemocnicích umírají. My víme, že tyto osoby jsou povětšinou infikovány od někoho z rodiny, čili je potřeba vždycky specificky říci, dobrá, máme uzavřenou celou společnost, nosíme respirátory všude na veřejnosti, ale je potřeba dodržovat velmi intenzivní protiepidemická opatření ve formě 3 až 4R, v tom mezigeneračním kontaktu. Ukázalo se, že ve chvíli, kdy se vytvořil ten lockdown, děti nechodili do školy, tak vlastně rodiče neměli jinou možnost, než děti zase dát zpátky prarodičům. Dochází tam od rodičů přes ty děti k přenosu infekce a to se projevilo tím, že vlastně nedošlo k žádnému poklesu v počtu infikovaných osob starších 65 let a ten vlastně počet osob infikovaných a starších 65 let dokonce mírně narostl. Čili já jsem vždycky příznivcem toho, že když se dělají plošná opatření, musí být doplněna o ta cílená opatření a tím se vysoce zvyšuje efektivita všech těch protiepidemických opatření.
Pane profesore, takže vy mi tímto odpovídáte, to je otázka, i na otázku, proč ta čísla neklesají mnohem rychleji, protože jsme se nezacílili při plošných opatřeních na skupinu, která je nejvíce ohrožena?
Ano, ano, určitě, protože pořád musíme pracovat s tou, řekněme, části vnímavé populace, která je vysoce ohrožená a je potřeba pod jednoduchým sloganem minimálně 2x denně vysvětlovat lidem, že s respirátorem se samozřejmě nikdo v nákupním centru nebo v Lidlu nenakazí, ale je potřeba toto opatření dodržovat velmi intenzivně v mezigeneračním styku, aby nedošlo k přenosu na osoby starší 65 let. A já mám ten dojem, že často vidím lidi na ulicích, jak se sobě vyhýbají, když někdo má posunutou roušku a někdo má respirátor. mají pocit, že prostě na té ulici dochází k maximálnímu přenosu a je potřeba všem vysvětlovat, intenzivně vysvětlovat, že k tomu přenosu vždycky dochází v rámci rodiny intenzivního kontaktu, který není vůbec chráněn. Čili pokud jdeme navštívit tu starší generaci, je potřeba ta opatření dodržovat. To znamená raději k ním chodit každý den na 30 minut, použít respirátor, umýt si ruce, prostě dodržovat všechna tato opatření a tak je možné velmi intenzivně snižovat počty infikovaných. V případě, že se ti lidé už infikují, tak je potřeba zacílit další cílená protiepidemická opatření.
Pokud se lidé infikují, je třeba zacílit další protiepidemiologická opatření. Jaká by to byla, řekněte mi, jaká by to byla jenom vůči těm starším 65 let?
Ano, ano, určitě. Tak já si myslím, že tak jak já se s tím setkávám v populaci, tak vlastně tady existují dva faktory velmi významné, které ovlivňují vysoké počty lidí, kteří jsou hospitalizováni a vysoké počty úmrtí, které já považuji za vůbec nejdůležitější ukazatele úspěchu protiepidemických opatření. A tím prvním faktorem, který je možné ovlivnit, jsou nějaké principy samoléčby. Mě často kontaktují lidé, kteří mají téměř paniku v hlase s tím, že byli infikováni virem SARS-CoV-2 a kteří prostě tak spanikařili, že nejsou schopni ani reálně uvažovat a začít a zahájit velmi brzy tu intenzivní samoléčbu. Vůbec nevědí, že vlastně v té samoléčbě existují tři takové základní kroky, které mohou velmi výrazně snížit počty hospitalizací a počty zemřelých. Ten první moment je to, že virus a ty virové varianty, které se objevují nyní, jsou ještě o to intenzivnější, tak ten virus na začátku při množení vlastně způsobuje to, že se vytvářejí působky, které znemožňují tvorbu bílých krvinek. Čili ten virus dělá na začátku takzvanou imunosupresi a tím si vytvoří podmínky pro to, aby se po pomnožení mohl velmi rychle dostat dále do těla. Mm-hmm. Ten druhý moment, který je to, že ten virus se dokáže množit uvnitř cév a tím on nahlodává vlastně tu spodinu těch cév, protože tím, že se pomnoží v těch povrchových buňkách a ty buňky jsou zničený, tak se vlastně odhalí ta spodina a mohou tam vznikat tromby. To je druhý moment. A ten třetí moment, že podobným způsobem ten virus působí v těch dýchacích cestách, a čili odhaluje se spodina, my všichni máme v dýchacích cestách celou řadu patogenů, které jsou vlastně při intaktních dýchacích cestách drženy jaksi na úzdě a ve chvíli, kdy se objeví takovýto otvor, tak nebo vstupní brána lépe, tak vlastně vzniká bakteriální infekce. Co to znamená? Znamená to především to, že je velmi dobré na začátku i hned a po prvních příznacích nasadit léky, které pomáhají zvýšit vlastně pružnost a kvalitu imunitního systému. A za druhé je potřeba od začátku užívat léky, které vlastně brání tomu, aby vznikl trombus, to jsou léky typu aspirínu a acylpirínu. A za třetí, u většiny lidí je potřeba v té konečné fázi někde kolem prvního týdne, mezi 5. až 7. dnem, kdy znovu jdou horečky nahoru, tak aby se nasadila antibiotika. Pokud a samozřejmě to všechno musí být doplněno léky na horečku, léky na bolest, léky na kašel, buď ze začátku na potlačení kašle, nebo potom léky na vykašlávání. Doplněno samozřejmě o vitamíny C a D. Když takto správně probíhá ta léčba, pokud ti lidé vědí, že to tak mají dělat, pokud si uvědomí, že vlastně skoro polovina všech komplikací osob, které přicházejí do nemocnice, je žilní tromboembolická nemoc, tak samozřejmě se dá zachránit vlastně velké množství lidí tím, že se do té nemocnice vůbec nedostanou.
Řekněte mi, pane profesore, proč to nevědí lidé? Protože to, co jste mi teď říkal, že bych si měla vzít acilpirin a tak dále, nemohu říct, že bych si to uvědomovala, že jsem toto už slyšela jako obecnou radu.
No, já si myslím, že to je právě to, že se o těchto věcech nehovoří, že vlastně pokud víme už od loňského léta, že ta žilní tromboembolická nemoc je vlastně problémem a jak si tomu pomoci v té rodině mohu jedině tím, že si budu, nebo že si aplikuju tu kyselinu acetylsalicylovou, která je v těch preparátech, tak to je obrovská škoda, že se ty informace nedostávají k posluchačům. A myslím si, že je to 2 dny, kdy mi v počítači přistála zajímavá publikace, která ukazuje právě to, že když lidé užívají tu kyselinu acetylsalicylovou i hned od začátku, tak to dramaticky až o 40% snižuje počty hospitalizací a počty úmrtí. Čili já si myslím, že ty principy samoléčby by měly být volně dostupné, aby si lidé mohli zkontrolovat, zda mají ty léky k dispozici. A jistě, že je potřeba také připojit jednu věc, a to je to, že vlastně je velmi jednoduché si zjistit kvalitu přenosu kyslíku do krve a lidé si mohou koupit jednoduché pulzní oximetry, jejich cena je od 100 do 500 korun a mohou si zjistit, zda nejsou už ve fázi onemocnění, kdy je potřeba vlastně vyhledat pomoc lékaře nebo pomoc v nemocnici, čili změřením vlastně saturace kyslíku tím pulzním oximetrem je velmi jednoduchý nástroj, který dokáže těm lidem říct, je to ještě v pohodě, je potřeba vyčkat u těch opatření a samozřejmě všem, kteří se o ty lidi starají třeba i po telefonu praktičtí lékaři, tak je pro ně velmi užitečná informace, pokud vědí, že například na pulzním oximetru je saturace vyšší pořád jak 94%.
Pane profesore, já musím říci, že na mě už mnohé zprávy a informace z médií fungují způsobem, jaký v zápětí popíši. Když jsem před 3 týdny asi tak slyšela, jak jeden z našich čelných představitelů v řešení této epidemiologické situace říkal, že kupovat si oximetr je zbytečnost, tak jsem si ho šla i hned koupit. Takže já oximetr v tuto chvíli mám. Teď jste řekl, že dramatickým způsobem až o 40% může zlepšit situaci lidí, to když si vezmou obyčejný acilpirin. Já to nechci hrotit, ale jestli mi lidé, kteří jsou zodpovědní za veřejné zdraví, říkají, ať si nekupují oximetr a neprozradí mi takovouto banalitu, že na to žilní tromboembolické onemocnění zabere acilpirin, tak mě opravdu jako přímo ohrožují.
No, já si nemyslím, že oni ohrožují, oni se jako asi obávají toho, že by se to třeba užívalo špatně, nebo já to prostě nechápu, ale ví se, že samozřejmě a ta prevence žilní tromboembolické nemoci může být velmi významně a ovlivněna tím, že se podá ten acilpirin. A samozřejmě tím, že ti lidé budou mít dostatek tekutin. Ale podání toho aspirínu nebo acilpirínu se ukazuje jako velmi klíčové.
Pane profesore, rozumím tomu správně, že za ten špatný stav lidí, kteří se pak ocitnou v nemocnici, mohou vlastně tromby v plicích?
Tak, Tak je to významný podíl lidí, kteří se takto dostanou do nemocnice. Ten druhý moment, který s tím ale souvisí, je to, že se ti lidé do nemocnice dostanou pozdě. Znamená, oni nemají možnost akutně ten stav nějakým způsobem konzultovat. A to byl jeden z důvodů, proč já jsem navrhoval to další cílené protiepidemické opatření v tom smyslu, aby se lidé starší 65 let, kteří se stanou pozitivními a zahájí samoléčbu, a pokud jsou od nich odebrány určité údaje, aby se kontaktovali telefonicky z telefonních center pomocí takového strukturovaného dotazníku, aby se zjistilo, jestli ten člověk je pořád v pohodě, anebo jestli ten stav už je nutný k tomu, aby ten člověk byl hospitalizován. Obecně se ví, že většina lidí přichází do té nemocnice pozdě a že tam umírají v průměru do 5. dne od přijetí. Například v Singapuru nebo na Islandu začali pracovat s těmi osobami, které se infikovaly, začali je kontaktovat, začali zjišťovat o nich informace, a to si myslím, že je vlastně velmi důležité a může napomoci tomu, aby se ti lidé vlastně do těch zdravotnických zařízení dostávali včas a aby se znovu zkontrolovalo, jestli v té léčbě pokračují správně, nebo jestli si ji nasadili správně, nebo ne. To je věc, kterou nemůžou postihnout praktičtí lékaři, a já mám zkušenost z doby, kdy jsme to zaváděli někde před 16-17 lety, kdy jsme potřebovali mít ve sledování 6,5 tisíce lidí, které jsme potřebovali kontaktovat dvakrát týdně a zjišťovat jejich zdravotní stav. A z telefonního centra, kde nám to zajišťovali velmi zkušení operátoři, které jsme si prostě vycvičili, vytrénovali, tak byli schopni těch 6,5 tisíc lidí obvolat dvakrát za týden a všechny důležité informace nám online předávali, čili my jsme věděli, že se něco děje s tím člověkem, a pak jsme ho kontaktovali už z našeho centra. To se také ukazuje jako nesmírně důležité, kontrolovat ten zdravotní stav. Co 2, co 3 dny zjišťovat, jestli se to horší, nebo jestli se ten stav lepší. Prostě tyto, řekněme, bezpečnostní telefonáty se ukazují jako nesmírně důležitý doplněk plošných opatření.
Což by asi byl tedy úkol pro obvodní lékaře a podobně, aby se svými ovečkami prostě takovýmto způsobem pracovali.
No, já si myslím, že právě ti praktiční lékaři nemají tolik času, a můj návrh byl ten, aby toto zajišťovala takzvaná chytrá karanténa, protože těch osob infikovaných starších 65 let je v průměru denně 1500, ale ne každý z nich má všechny ty rizikové faktory, které my známe, a to je třeba cukrovka, ischemická choroba srdeční, obezita. Tak pokud ten člověk nemá tyto rizikové faktory, tak s největší pravděpodobností ho nemusíme kontaktovat. Ale pokud ty rizikové faktory má, které bude mít třeba z těch 1500 každý den 500 lidí, tak prostě za týden je to pořád v České republice kolem 3000 lidí, které by bylo velmi dobré, aby se kontaktovali, a v případě, že se něco bude horšit, aby se ta informace předala právě tomu praktickému lékaři.
Pane profesore, než se vás zeptám na to, zdali vašim námětům naslouchá i někdo jiný než třeba já, tak ještě pořád mi vrtá v hlavě ta záležitost s těmi tromby v plicích, protože takovým hodnocením stavu se mezi lidmi stalo v poslední době, že řekne, už je na kyslíku. Což znamená, že je prostě ten člověk opravdu na tom špatně, je v nemocnici a je na kyslíku. Ale pokud příčinou toho špatného stavu jsou právě tromby v plicích, tak se musím zeptat, Je v tomto případě kyslík to pravé nebo naopak?
Ne, já si myslím, že ten kyslík většinou vyžadují lidé nebo jejich zdravotní stav, kdy vlastně se snižuje významně kapacita plicního povrchu a ta se většinou snižuje kvůli zánětu. To znamená, nastupuje ten bakteriální zánět, ta bakteriální superinfekce, která vlastně znemožní výměnu kyslíku v určité množství nebo určité ploše plic a z toho důvodu ti lidé potřebují větší kyslíkový gradient, to znamená potřebují v tom vdechovaném vzduchu víc než 20% toho kyslíku a to jim umožní to, aby překonali toto akutní období, než zaberou antibiotika, zánět ustoupí, takže oni dostávají ten kyslík. Aby všechny orgány fungovaly velmi dobře, tak potřebují větší tenzi, větší saturaci tím kyslíkem.
Ale pokud mají v těch plicích trombózu, tak to ten stav zhorší. Je to tak?
No, já si myslím, že to může zhoršit, ale je vždycky otázkou, jestli je to čistá trombóza, nebo jestli je to trombóza spojená se zánětem v plicích. A teď ještě jde o to, jestli ten zánět v plicích je primárním zánětem virovým, anebo jestli je to ten zánět sekundární. A to je právě jedna z věcí, kterou je možné rozlišit teprve až v nemocnici nebo u lékaře, který má možnost udělat laboratorní vyšetření, kdy je potřeba na základě zjištění výsledků zánětu, většinou to bývá C, reaktivní protein a jeho stanovení, a dále krevní obraz a diferenciální rozpočet jednotlivých bílých krvinek, tak na základě tohoto vyšetření zjistit, o co přesně se jedná. Samozřejmě, že je nutné, aby ten člověk byl vyšetřen lékařem poslechově a nejlépe, kdyby se udělal ještě snímek plic. To všechno dokáže odhalit, o co se ve skutečnosti v tu danou chvíli jedná a jestli má smysl nasadit kyslík nebo ten kyslík nenasadit.
Pane profesore, ještě se ujistím, že rozumím správně tomu, že vy si myslíte, že když bychom se zacílili na skupinu nejvíce ohrožených, tedy starších 65 let a chránili je tím způsobem, jak jste vy před chvílí naznačil, tak by nebyla potřeba plošná opatření?
Já si myslím, že je vždycky lepší tato cílená opatření zahajovat s plošnými a postupně ta plošná jakoby uvolňovat s tím, že o to více a intenzivněji provádím ta opatření cílená. Ale není možné udělat jenom to, že udělám plošná opatření a nebudu dělat cílená opatření. To určitě nejde a ten efekt vidíme v tuto chvíli, kdy vlastně jsme takzvaně zavřeni už jeden měsíc a ve své podstatě nikomu ještě nedošlo, že to nejdůležitější je mezigenerační přenos. To znamená, že my si musíme dávat doma pozor, když jdeme za babičkou, za dědečkem a tak musíme dodržovat velmi intenzivní protiepidemická opatření.
Někteří to dělají tak, že než jdou navštívit rodiče, tak si udělají test. Stačí to? A pak už nemají roušky.
Já si myslím, že samozřejmě je to s výhodou, když si člověk udělá test, ale to není samospasitelné. My si musíme představit, že ten člověk nemusí v danou chvíli mít vůbec příznaky, nemusí mít pozitivní. Známe také kvalitu některých testů, které nemusí být až tak dobré. A to všechno by vedlo k tomu, že ti lidé tam mohou ten virus přenést, ale pokud se vezmu respirátor nebo roušku, tak určitě musím dramaticky snížit množství přenášeného viru. Samozřejmě, že pokud ti lidé používají ty testy, no tak to je další věc, která snižuje vlastně to riziko přenosu do té seniorní populace. Já bych tím chtěl hlavně říci, že to nejhorší, co můžeme udělat, je to, že ty seniory budeme izolovat. Bychom je měli navštěvovat, měli bychom kontrolovat jejich zdravotní stav, ale určitě bychom u toho měli dodržovat ta opatření.
Já jsem ráda, že jste toto zmínil, protože my jsme zejména u těch nejstarších, u lidí, kteří jsou v nejrůznějších centrech pro staré lidi, kteří už se třeba nezvládají starat sami o sebe, tak my jsme tu péči pojali tak, že jsme je prostě odřízli a odsoudili k doživotí na samotce. Vím, že se dokonce i začínají množit pokusy o žaloby, protože ti lidé zemřeli, protože jim bylo třeba 92 let, ale zemřeli úplně sami, opuštění, nešťastní. Co si myslíte o tomto řešení?
Tak to je vždycky na rozhodnutí rodiny, jestli je schopná zvládat péči o daného seniora, anebo jestli to není schopná.
Ne, tady jde o to, že nemohli za ním jít do toho pečovatelského domu.
A tam samozřejmě bylo potřeba, aby se určitě vyčkalo té doby, než ti lidé budou očkováni, a já jsem strašně plédoval pro to, aby tam co nejdříve byly zavedeny vlastně testy, antigenní testy, které by odhalily, zda se infekce šíří v té instituci, zda ti lidé, kteří se tam o ně starají, mohou přinést to onemocnění. To všechno potom vlastně umožnilo zvednout tu železnou oponu, která byla okolo každé této instituce, aby tam lidé mohli začít chodit a mohli s těmi lidmi komunikovat. Samozřejmě ten strach byl obrovský, protože mohlo dojít k zanesení toho nemocnění do té instituce, a já to zase na druhou stranu chápu, ale to, co se mělo udělat velmi rychle v těch institucích, je vlastně rychle provést testování personálu, zároveň testování všech klientů a poté testování lidí, kteří tam přicházejí, a co nejdříve začít imunizovat ty, kteří a vlastně toho byli schopni, to znamená, neměli kontraindikace, neprodělávali zrovna onemocnění, tak aby je co nejdřív proočkovali. Ta situace se v tuto chvíli, podle mého názoru, v mnoha institucích, kde jsou tyto principy nějakým způsobem zavedeny, tak se výrazně lepší.
Pane profesore Jiří Berane, moc si vážím toho, že jste nám zmapoval virologickou situaci v naší zemi, a nejen tady. Díky.
Děkuju za pozvání. Naschledanou.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku, na YouTube. Vaše podpora nám umožňuje nejen ve vysílání pokračovat, ale také nám dává jistotu, že naše vysílání má smysl. Děkujeme za příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.